Fjalët e urta, kapitulli 21. Zemra e mbretit në duart e Zotit është si rrjedhat e ujit. Ata e drejton nga do që do ai. Çdo rrugë e njeriu është e drejtë në sytë e tij, por Zoti peshon zemrat. Të zbatosh drejtësinë dhe paansinë është një gjë që i pëlqen Zotit më shumë se flijimi. Sytë krenar dhe një zemër kryelart, që janë lamba të pabesve, janë në mëkat. Synimet e njeriu të kujdesëm çojnë me siguri në bollëk, por ai që ngutet do të bjerë me siguri në varfëri. Të përfitosh thesare me një gjuhë gënjeshtare është një kocik kalimtare atij që kërkon vdekjen. Dhuna të pabesëve i merr tutje, sepse ata nuk pranojnë të zbatojnë drejtësinë. Rruga e njeriu të fajshëm është drejtha-drejtha, por njeriu i drejtë vepron dëshmërisht. Është më mirë të banosh mbi qoshen një çatije sesa një shtëpi bashkë me një grua grindavece. Shpirti të pabesit dëshiron të keqen. Asoku i tij nuk gjen mëshirë në sytë e tij. Kur tallësi ndëshkohet, i thjeshti bëhet i urtë. Por kur i urti mësohet, ai fiton dije. I drejti vëren me kujdes shtëpinë të pabesit dhe përmbys të pabesët, sepse janë të këqij. Kush mbyll veshin ndaj mbritmës së të varfrit, do të bërtase dhe ai, por nuk do të ketë përgjigje. Një dhurat që bëhet fshetas, e fashit zemërimin dhe një dhurat që jepet në ndorë që cën zemërimin e fort. Të bësh ato që është e drejtë është një gëzim për të drejtin, por është një rënim për ata që kryen pa udhësi. Njeriu që largohet nga rruga e maturisë ka për të banuar në kuvendin e të vdekurve. Ai që i do qefe do të jetë në varfëri. Ai që do verën dhe vajnë nuk do të pasurohet. I pabesi do t'i shërbesi shpërblim të drejtit, dhe i pa udhi në vend të njësve të drejt. Është më mirë të banosh në një shtetë tirë, se sa me një grua grindavece dhe nga cmuese. Në shtëpinë të urtit ka një thesar të cmuar dhe vaj, por njeri u budala i bënd të gjitha rrushe kumbulla. Kush ndjek drejtësin dhe dhemshurin, ka për të gjetur jetën, drejtësin dhe lavdin. I urti ngjitet në qytetin njerëzve të fortë dhe rrezon forcën në cilën kishte besim. Kush ruan gojën dhe gjuhën e tij mbron jetën e tij nga fatkeqësitë. Emri i krenarit pacip është Tallës. Ai çdo gjë e bën me një mburrje të tepruar. Dëshirat e përtacit e vrasin atë, sepse duart e tij nuk pranojnë të punojnë. Ai dëshiron me zjarr tër ditën, por i drejti dhuron duke mos refuzuar kurrë. Flimi të pabesit është gjë e neveritshme, aq më tepër në rast se ofron me qëllim të keq. Dëshmitari i rrem do të vdesë, por njeriu që e dëgjon do të mund të flasë gjithnjë. I pabesi e fortëson fytyrën e tij, por njeriu i drejtë e bën të qëndruesh me rrugën e tij. Nuk ka as dituri, as zyrësi dhe as këshill kundër Zotit. Kali është gati për ditën e betejës, por fitoria i përket Zotit.